Да почнем с първия въпрос. Ваньо Танов предполага, по-скоро убеден е, че премиерът и сегашният шеф на ДАНС, тогавашен, всъщност днес председател на ДАНС, тогава съветник на премиера Христо Сертов, са знаели още през ноември миналата година за това с какво точно се занимава заместник шефа на ГДБОП Иван Иванов. Да приемем ли тази информация за чиста монета? Господин Юруков.
Ами в тоталното си объркване господин Танов, вече замеси министър-председателя, и господин Петко Сертов остава да намеси вероятно и Светия Синод и мифтийството в объркването си и в опита да излезе по някакъв начин чист. Значи по никакъв начин не може да се направи извод за неговото внушение, не е твърдение, а внушение, след като той 6 месеца по-рано вече е напуснал службата за, като ръководител на службата за борба с организираната престъпност. Спирам до тук, защото това е поредния път, в който той се позовава на свое мнение, на свое виждане, на свое съждение, без да се позовава на конкретни факти. Няма какво да го коментирам Танов повече.
Все пак 6 месеца не е толкова голям период, господин
Вижте,
Руков.
Има оперативен път, по който вървят разработките. И от това, което той казва, кое е вярно, има следа. Просто няма никакъв начин това нещо да бъде укрито. Вчера в изявление по повод приключено решение заседанието на изпълнителното бюро, вие знаете, че министър-председателят каза, че не е негова работа и не го е правил да се занимава с оперативната работа на Министерство на вътрешните работи. И това много пряко проистича от неговото задължение като министър-председател по силата на Конституцията, член 104 до член 106.
Добре, колкото до второто опасение на Ваньо Танов, че ще бъде
абсолютно
безпочвено.
Ето, госпожа Масева е тук, тя може да потвърди. В миналата сряда на заседанието ние всички видяхме стенограмата, снета на хартиен носител, дума по дума, каквото е казано, е записано не само от него, и въпросите към него, и мненията на отделните народни представители. Тя е класифицирана. Тя е в секретно деловодство на Народното събрание.
Все пак предполагам, че не е класифицирана информация, отговора на въпроса там в тази стенограма. Ваньо Танов ли е човека, който осветлява Алексей Петров или не? Какво пише в стенограмата?
Значи дали осветлява или не, нека да си отговори той. Аз мога да цитирам, но не трябва точно неговите думи. Не казвам нито едното, нито другото.
Цитирайте само тази част, която
не,
той обяснява за Алексей
Петров. Не, той се организира от Алексей Петров и брате Галеви. Това е.
Толкова.
Това е.
Нищо повече за Алексей Петров.
Повече, да.
Е, значи Ваньо Танов е невинен в този случай.
А, чакайте, има съд, той ще каже дали е невинен. Ако ти стигне до съд, разбира се.
Добре, здравейте на вас,
господин
Масова.
Не, ако е само това изречение, срещата е организирана от братя Галеви Алексей Петров, той не казва кой Алексей Петров. Алексей Петров може всякой.
Но има два дни преди това, където много говори.
Два дни къде говори?
По медиите.
Но това не е стенограмата на комисията.
Не.
Добре. Госпожо Масева, опит за фалшификация на думите на Ваньо Танов пред вашата комисия?
Искам да започна с това, че скандала се задълбочава. Днеска българската опозиция от парламентарната трибуна искаше за сетен път да заостри вниманието на управляващите, които според нас действително, и слушайки сега диалога, си давам сметка, че се задълбочава. И то необратимо. Това, което се случва според нас, е симптоматика на една, бих казала и не бих се поколебала, че думата е силна, антидържавна политика. В такива ситуации се реагира много бързо, защото времето е фактор, който може да оздрави, но който може да разболее още повече. Днеска се опитахме да разбиеме някои от лъжите, които бяха произнесени, това, че този процес, който тече в Министерство на вътрешните работи, бил оздравителен процес, тъй като се извършвали промени. Не са извършени никакви промени, освен това, че се разприказваха генерали, че достигнаха сведения за изтичане на информация, за безконтролна дейност в Министерството по отношение на информационните системи, деловодно архивната дейност, за нерегламентирани контакти на самия министър, за разработки, в които той фигурира под псевдоним за палката. И какво ли не? Нещо, което в една нормална и правова държава не може да се се случва. Освен това, днеска беше героизиран министър-председателя Станишев за това, че взел мъдро решение, допитвайки се, че искал да събира факти и данни. Според нас това също е вредно за българската държава, за нейния имидж, за спокойствието и сигурността на българските граждани. Първо, защото един министър-председател не може да отлага под претекста, че липсвали факти и данни. Всичко това, което тече и в момента даже, това, което се коментира, представляват факти и данни. Защото политическия инструментариум е политическата отговорност. Не работиме с наказателно-правни категории, не работиме с наказателно-процесуалния кодекс, работиме с българската конституция и с сериозността на българското управление. Това, че министър-председателя отлага вземането на решение и се допитва до висшия орган на своята партия, още повече укрепва в опозицията и особено Демократи за силна България, и днес от парламентарната трибуна го казахме, нашето съмнение, че това управление и тази тройна коалиция има сили да продължи напред и че тя действително е вредна за интересите на Република България.
Добре, да,
защото само едно
Юлков
изречение. Не може най-деполитизираното министерство, каквото е Министерство на вътрешните работи, съдбата му да е в ръцете на висшия партиен орган. И това, което каза господин Танов. Аз ще си позволя не да цитирам стенограмата, а да заявя, че той никога не е споменавал кой е този Алексей Петров, и само хора, зависими от държавна сигурност или работили там, или имайки някаква информация, биха могли да се досетят. Никога не е употребявал термин сътрудник или близък до МВР или каквото и да било. И цялата тази информация е предадена на главния прокурор. И не знам какво трябва да се случи в тази държава, за да покаже и министър-председателя, и това правителство, че не са зависими хора. Това, което сега се отчита като най-голяма слабост за министър-председателя на България, това е, че той е зависим човек и че не може да взима решения, които са в интерес на държавата
господин
и на хората.
Господин Юрков толкова спокойно изчака всичко добре. Казахте в началото на разговора, че
очаквате
социалното факти. Социалното
уважение към госпожа Масова, ние сме от един избирателен район, заедно сме работили на времето като юристи и така нататък, но друго говорене аз не очаквах да чуя от госпожа Масова, представител на Демократите за силна България.
Казахте, че очаквате факти и данни. Тече проверка на ДАНС, тече проверка на прокуратурата.
Друго сме говорили, така, това нещо може да стане известно единствено и само когато приключат тези
ама
проверки.
Ама вижте, в светлината на този разговор, който водим сега, ако се върнем няколко месеца по-назад, огромна грешка беше отстраняването, т.е. оставката на министър Румен Овчаров. Той си отиде човека без нито едно доказателство на прокуратурата, че има вина. Защо сега при скандала с другия министър Румен Петков, вие толкова държите на фактите и доказателствата на прокуратурата?
Значи този въпрос трябва да го отправите към министър-председателя.
Добре, грешка ли беше, че Румен Овчаров си тръгна без доказателства
сега,
за неговата вина?
Дайте да говорим за сегашната ситуация, не ме връщате за ланския сняг. Извинявайте за репликата.
Ама ланския сняг обаче има връзка с днешния сняг.
Добре. Значи, с това решение вчера, което се предложи, за да се извърши един преглед, един политически преглед на министерството последните 18 години, явно на много хора се обърка схемата. За продължаване на кризата в страната, така както я виждате, че е криза, че има проблеми, никой не го отрича, и за това бяха тия смели решения и на прокуратурата, и на ДАНС, и на правителството, но аналог на едното с другото не може да се прави. Защото процеса, конфликта, кризата, скандала тръгна от едни нерегламентирани действия от страна на депутати от опозицията. Кажете ми, що за държавническо поведение, що за депутатско поведение беше това на господин Атанасов 3 седмици да държи диска в себе си и да не го предава на прокуратурата. Какво очаква обществото? Ето утре има открито заседание на парламента за приемане доклада на комисията по тъй наречения случай Куйович. Предполагам, цялата общественост ще чуе откъде е тръгнал проблема. Той тръгва от 1992 година. И на много хора това не им е лицеприятно, не им е удобно, защото ще се окаже, че много от бившите министър-председатели, министрите на вътрешните работи, шефове на национални специализирани служби са посрещали Куйович много добронамерено.
Ама това е чудесно, така, но това не измива така отговорността на днешната власт, нали, защото това правителство превъплуви своя мандат.
Ние поставихме няколко големи въпроса за решаване, а именно те са да се видят къде са проблемите, необходимо ли е промени в законодателството, необходими ли са нови закони, промяна в закона за Министерство на вътрешните работи, дали да остане или не тази главна дирекция за борба с организираната престъпност, нов закон за оперативно-издирвателната работа и така нататък. Господин Ако се стига, вижте, още една дума. Това, вие искате да го чуете от опозицията, но ще го чуете от мене. Ако се установи какъвто и да е грях, условно да го да речем, на министър Румен Петков, негово е път един единствен. Оставка или промяна съгласно инициативата на министър-председателя.
Румен Овчаров си отиде без нито едно доказателство за неговата вина. Не ви говоря на генерали, депутати, неправителствени организации.
Значи, е срамна работа.
И каквото и да е било. Прокуратурата към момента, в който Румен Овчаров си отиде от министерския пост, нямаше нито едно доказателство за неговата вина.
Да, за жалост, той също беше въвлечен в един такъв измислен скандал и се стигна до този политически ход с него.
Изхода,
казвам за жалост.
Изхода на този скандал ще бъде ли като на този с Румен Овчаров?
Не мога да ви кажа. Има 10-дневен срок министър Петков да направи този анализ. На база този извод и на база на него ще се вземат и решенията.
Сега ще дам думата и на...
Имате предвид, че това ще бъде решение на тройната коалиция, няма да бъде решение на изпълнителния
комитет. Ясно е, че няма да го решите вие.
А що се отнася до слабия, до зависимия министър председател? Това, госпожа Маси, мога да си говоря на техните
партии. Не, само още един въпрос да изясним, много ми е любопитен. Как се пише доклад за така работата, ежедневието, проблемите на МВР през последните 18 години за 10 дни? Много ми е любопитно.
Значи, той няма да се занимава с инструкции, наредби и така нататък. Ще се видят основните проблеми в тъй наречения преход от 90-та година до сега. Това ще са основните изводи, които ще бъдат направени за функционирането на институцията Министерство на вътрешните работи.
Не, защото,
мислите, че занимава се с РПУ, примерно Казанлък или РПУ Силистра, няма да се занимава.
Защото има и една друга интерпретация на този дневен срок, че това е срок за замитане на следите. Там, ако нещо е останало, да бъде затрито.
Не споделям това мнение.
Госпожо Маси.
Да, знаете ли, пак още веднъж доказателство, че кризата се задълбочава. Това, което искам допълнително да ви кажа, че Българската социалистическа партия и тройната коалиция вече закъсня. И вредите се умножават. Това е видно и от нашия диалог, и от това, което се случва. Първо, по отношение на генерал Атанасов, веднага искам да репликирам господин Юруков, той не е задържал информация. Генерал Атанасов отиде на точното място, на точния адрес. Той предаде на главния прокурор на републиката всичко, което имаше. Това дали е имало дискета или не, това са подробности от пейзажа, защото от водевил в гротеска върви една страшна ситуация, която управляващите не виждат. И тази слепота ще окаже много вредни последици. Това имиджа на България не е имагинерна величина. Имиджа на България е нещо, което... вижте, господин Юруков, вие по отношение на прекъсването имате забележки. Не искам да се спирам на вашите реплики, не считам, че е достойно, но искам само да ви кажа, че в провинцията хората питат до кога и кога по-точно ще бъде решен проблема с най-важното министерство, Министерство на вътрешните работи, и кога ще бъде решен проблема, защото, знаете ли, казват и в областните дирекции, и в районните управления има същия проблем. Зависимост, рекет на фирмите, рекет на честните граждани, и те считат, че ще бъде ужасно, ако не се справиме опозицията с този проблем. Ако не бъдеме настойчиви, защото по-нататък следва несправяне с битовата престъпност, с всички видове криминална престъпност, и най-вече опасението е това, че може да се стигне до рекет и на честните фирми, така както се е тръгнало. Повече доказателство от това. Едни от ръководството са в ареста, други са правонарушители, трети са извършили престъпления. Не знам какво трябва да се случи, за да може да се мобилизира капацитета на тази държава и да започне оздравителен процес. Само два примера ще ви дам. Че кризата се задълбочава. Току-що се връщаме с господин Юруков днес от Комисия вътрешна сигурност и обществен ред. МВР предлага закон, с който удължава срока на дознатели, които нямат юридическо образование. Това беше една съществена реформа за полицейското разследване. Практика, европейска практика в Съединените американски щати, която дава добри резултати. Оказва се, че повече от година Министерство на вътрешните работи призна с този законопроект своя провал в дознанието. Освен това, нормотворческа дейност ни вклини в ръка в пика на кризата се предлага. Върви сега в момента на Министерския съвет един проект за закон за специални разузнавателни средства. И там точно обратното на тези концепции, които в момента се развиват от мислещи и практикуващи юристи, се предлагат различни неща, които не осигуряват контрол на СРС-тата. Искам да ви кажа, че с тревога следиме. С тревога следиме събитията и считаме, че вредите се умножават.
Господин Юруков, този път
аз само една минута. Искам, нищо друго не мога да кажа. Освен това, че внушенията от страна на опозицията, най-вече на ДСБ, че всичко, което става в държавата в момента е криза, задълбочаване, проблеми и така нататък. Аз не си спомням нещо много цветущо и хубаво в един период от 1997 до 2001 година, но не говоря за него.
Да.
Вижте, проблема е един, че схемата се наруши. Пъкленият план, който го замислиха, няма да се реализира.
А кой е автор на пъкленият план?
Ами, вижте кои са ораторите. Тези, които с един и същи глас, с едни и същи аргументи, непрекъснато внушават в обществото, че нещо страшно е станало. И след като и тук говори госпожа Масева, че има по места в регионалните дирекции на МВР подобна атмосфера. Дайте един факт, госпожо Масева. Аз утре от 18.30 ви каня на среща на обществеността в Благоевград, в историческия музей с министър Масларов и да видим какви проблеми ще се посочват. Минало това време, когато имаше една политическа полиция от 1997 до 2001 година. Отдавна мина. Няма командири
малко,
вече. Да знаете.
Малко време остана.
Добре, аз няма да влизам там.
Вие ставате много уязвим с нагуста. И може би трябва да си дадете.
Не дайте
сега
на финала. Толкова хубаво си говорихме до сега. Така, остава ни още малко време.
Значи, този път зависим от един човек Юруков... и не знаете какво да правите. Сега правителството ви е виновно.
Брейкдаун, това не е толкова важно. Така, пети вот на недоверие към кабинета. Така или иначе, рано или късно той ще бъде факт. Този път за срастване на държавата с престъпността. Притеснява ли този факт по-сериозно от обикновено? Защото скандала е и по-необикновено от всички останали до тук.
Ами опозицията има един единствен начин да говори в парламента аргументирано и ако има смелост да говори смислено, това е с парламентарния контрол и вотовете за недоверие за цялостната политика на правителството или за отделна негова дейност. Естествено, че всяко мнозинство, всяко правителство трябва да се смущава от вот на недоверие, защото би било нормално опозицията да представи аргументирани факти.
Вие очаквате ли доказателства и аргументи
Не.
От опозицията?
Не.
Госпожо Масева, ще дадете ли достатъчно аргументи и доказателства за срастването на държавата с престъпността?
Знаете ли, аз не се учудвам от тези отговори, но въпреки това искам да ви кажа, че опозицията има вече достатъчно информация, достатъчно аргументи, въз основа на които могат да се направят много смислени изводи. Мисля, че обществеността, която се тревожи в момента, ще чуе допълнително и за много други неща. Да не говорим, че кризата действително е повсеместна и тя е свързана именно с това явление, което вие анонсирахте в началото, срастването на държавата и връзката и с управлението. Нещо, което е много страшно за България и това, че някой не си дава сметка,
може да бъде... Лов. Те върват по
господин Юруков, не ме карайте и не ме принуждавайте да ви кажа това, че темата за престъпността е ролята точно на бившите служби на държавна сигурност, които създадоха тези структури. И вие сте зависим човек. Аз знам, вие не може да говорите честно и открито, но такива хора
са в правителството. Вие използвате много хубава дума за наглост. Аз този път не се крие да ви кажа, че сте нагла.
Не, няма да ви обърна внимание, защото зависимостта от държавна сигурност е нещо, което може да трови атмосферата. И аз съжалявам, че няма
приключваме.
Достатъчно свободни хора. Добре. В България.
Илияна Масева, Георги Юруков, гости на Денят на Дарик.